Пакистан премьер-министры Юсуф Риза Гилани Кушма штатларына Афганистан тирәсендәге тотрыксызлык өчен Исламабадны гаепләүдән тыйылырга чакырды. Исламабадта илнең сәяси җитәкчеләре җыенында чыгыш ясап, Гилани гаепләү уенны туктарга һәм Пакистанның мөһим дәүләт мәнфәгатьләре хөрмәт ителергә тиеш диде. Атна кич Вашингтон Афганистанда һәм Пакистанда эшчәнлек алып баручы террорчы төркемнәргә ярдәм итүдә гаепләп 5 кешегә каршы чикләүләр кертте. Тулырак итеп Наиф Акмал сөйли.
Гилани АКШ төбәктәге тотрыксызлык өчен Пакистанны гаепләвен туктатырга тиеш һәм Пакистан сугышчыларга каршы шуннан артыгын эшләргә мәҗбүр ителмәскә тиеш диде. Премьер-министрның бу чыгышы АКШ гаепләүләренә җавап әзерләү өчен илнең сәяси һәм хәрби җитәкчеләре ашыгыч җыен үткәргән урында булды. Узган атнада Вашингтон Пакистан махсус хезмәтләрен Афганстандагы гысянчыларга ярдәм итүдә гаепләгән иде. Гилани АКШның югары рәсмиләре тарафыннан яңгыраган бу гаепләүләр Пакистанның террорчылыкка һәм экстремизмга каршы көрәштәге корбаннарына һәм уңышларына каршы юнәлтелгән диде.
Пакистан пар ду мор ке лие дабау нахин дала жа сак.
Пакистан шуннан артыгын эшләргә мәҗбүр ителергә тиеш түгел. Безнең дәүләт мәнфәгатьләребез хөрмәт ителергә тиеш. Сөйләшү өчен ишекләрне ачык калдырабыз, диде Гилани. Узган атнада АКШның югары хәрби җитәкчесе адмирал Майк Мюллен Пакистанның төп күзләү оешмасы ИСИ-ны хаккани террорчылар шелтәренә ярдәм итүдә гаепләде. Хаккани Афганстанда Талибан белән берлектә көнбатыш көчләренә каршы сугышучы иң канлы төркемнәрнең берсе. Мюллен 22 октябрьдә АКШ Сенатының Кораллы хезмәтләр комитетында
The Haqqani Network for One acts as a veritable arm
Хаккани шелтәре Пакистандагы ИСИ-нең бер кулы буларак эш итә. ИСИ ярдәме белән Хаккани Афганстанда сентябрьдә бомбалы йөк машинасы белән һөҗүм оештырган һәм безнең илчелегебезгә дә алар һөҗүм иткән, диде. Шушы белдерүдән соң Исламабад белән Вашингтон арасында болай да яхшы булмаган мөнәсәбәтләр тагын да начарайып китте. Бу гаепләүләрне кире каккан Пакистанда Америкага каршы ризасызлык дулкыны күтәрелде. Америкага каршы ачу хәтта көндәш сәяси җитәкчеләрне дә берләштерде. Җомга көнне төрле зур һәм кичкенә фирқаларның җитәкчеләре бу мәсьәләгә багышланган утырышка җыелды. Утырыш ябык ишекләр артында үтте. Журналистлар бары премьер-министр Гиланиның утырыш алдыннан ясаган чыгышын гына тыңлый алды. Гилани Пакистандагы төрле төркемнәрне АКШның Исламабадка каршы гамәлләренә бергәләп каршы торырга өндәде. Мин Пакистандагы сәяси җитәкчелекнең һәм халыкның үз ватаннарының географик чикләрен, иреклеген һәм суверенлыгын тагын бер мәртәбә тәвәккәл рәвештә яклауына ышанам, диде Гилани. АКШ рәсмиләре Пакистан белән Хаккани төркеме арасындагы бәйләнешләр турында Исламабадка инде күптәннән әйтеп килә иде. Әмма Пакистан ул бәйләнешләрен акрынлап кимитә барыр дигән өмет белән бу сөйләшүләр хусусый дәрәҗәдә генә алып барылды. Мюлленнең ул белдерүеннән соң исә бу атнада АКШ сенаторы Линдсей Грэм Конгресста АКШның Пакистандагы хәрби чараларын киңәйтү тарафдарлары арта бара дип белдерде. Әлегә АКШ хәрбиләре Пакистандагы сугышчан төркемнәргә каршы хәрби чараларны читтән идарә ителә торган очкычлар белән генә алып бара. Ак йортта сабырлыгының шиге якынлашуына ишарәләде. 28 сентябрьдәге матбугат очрашуында президент вәкиле Джей Керней Хакканиның Пакистанга яхшы гына сыенуы һәм Пакистан хәрбиләре белән Хаккани шелтәре арасындагы бәйләнешләр борчу уята һәм без аларга каршы чара күрелүен телибез, диде. АКШ финанс министрлыгы 5 кешене Афганстанда һәм Пакистанда эшчәнлек алып баручы иң куркынычлы террор шелтәрләренә бәйле булуда гаепләп, аларга каршы яңа чикләүләр игълан итте. Финанс министрының террорчылыкка каршы көрәш һәм финанс күзләүчеләре өчен җаваплы урынбасары Дэвид Коен бу финансистлар һәм арадашчылар үзләренең канлы максатларына ирешү өчен Талибанны, Хаккани шелтәрен һәм Әл-Каиданы ашата, диде. Чикләүләр АКШ ширкәтләренә һәм ватандашларына ул кешеләр белән кәсеп алып баруны тыя һәм аларның АКШта булырга мөмкин хисапларын туңдыруны күздә тота.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.